Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, približno jedan od sedam ljudi danas u svetu je migrant. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije pokrenuli su nedavno diskusiju o novoj zajedničkoj politici migracija i azila. Politički dogovor o ovom pitanju može se očekivati do kraja godine, a usvajanje novog pakta o migracijama i azilu u prvoj polovini 2021. godine. Migranti, da li je na pomolu zajednički dogovor u interesu svih? Današnja tema emisije. Dobar dan, ja sam Snežana Bićanin. Sagovornici današnje Agore su dr. Vladan Stanković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Dr. Stanković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I dr. Zoran Milosavljević. Dr. Milosavljeviću, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nas je okupila zapravo vaša doktorska disertacija imigracione politike u Evropskoj uniji između liberalnog i restriktivnog koncepta. Doktore Stankoviću, dajte da predstavimo mladog doktora našoj naučnoj javnosti.
Pa evo ovako, kolega Zoran Milosavljević radi na Institutu za političke studije u Beogradu već duži niz godina. On je jedan od retkih naših istraživača koji je studije završio i ovde i u inostranstvu. Osnovne studije završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Politikolog je po osnovnom obrazovanju. Završio je ovde specijalističke i master studije na Fakultetu političkih nauka i doktorirao na Fakultetu političkih nauka. Bavi se, najbliža oblast kojom se bavi je međunarodna bezbednost. Neka me kolega dopuni sa užim naučnim oblastima. Napisao je nekoliko desetina radova do sada, učestvovao na nekoliko međunarodnih skupova i skupova od nacionalnog značaja, između ostalog zajedno smo objavili jedan rad ekonomski činioci imigracionih politika u zemljama Evropske unije, koji je organizovao Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. I mislim da je to prva disertacija, ako se ne varam, do sada na temu migracija i posebno imigracionih politika u Evropskoj uniji. To je jedna oblast koja je vrlo aktuelna, u previranju, sveža, i kolega je uspeo da u formatu doktorske disertacije obradi sva ta previranja javnih politika.
Osnovne studije ste završili u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta vas je navelo da odete, a šta da se vratite?
Pa, hvala na pitanju. Jednu ruku, ja bih našao možda neku povezanost i sa ovom temom doktorske disertacije i onim čime se u svom istraženju bavim, a kolega, da samo završim na pitanje kolege, oblastem kojim se bavim između ostalog međunarodne bezbednosti, zapravo ono što je najviše tišti jedno društvo i sve one devijacije koje se dešavaju, to je zapravo i ta aktualna situacija, kako svetska, kako, tako i domaća. To je ono što mi zapravo istraživači koji se bavimo time, zapravo moramo da nekako nađemo rešenje, da damo ljudima pomoć u ovom trenutku. sve je to povezano i sa sadašnjom koronom i migrantima i sve ono što zapravo je jedna vrsta, hajde kažemo, nečega što će se i u budućnosti dešavati. Znači, mi moramo da nađemo rešenje i da nekako damo predlog mera da sve to lakše prevaziđemo i da kao društvo, kao i društvo, kao i stanovništvo i državu zaštitimo svih tih pošasti koji su hteli i ne hteli zapravo veoma blisko povezani.
Da, evo vi ste ovom disertacijom svakako osvetlili jednu izuzetno aktuelnu, živu temu sa kojom se susrećemo gotovo svakodnevno, ali nekako čini mi se da ste mi ostali dužni tog odgovora. Osnovne studije u SAD-u, zašto?
Da, pa evo da vam kažem, svi znamo 90. godina šta se sve to dešavalo i prosto svi ti mladi ljudi danas isto se sve to dešava. Pokušamo da tražimo sebe i da jednostavno vidimo gde možemo da napredujemo u obrazovanju, sportu i svim drugim, ajde kažemo, izazovima koji su ostavljeni pred nas. U tom trenutku mog odrastanja sa 60,5 godina, ja kažem, bio sam na neku način ne primoran, ali nije bilo drugih izlaza u zemlji koja se nalazila tada u veoma teškoj situaciji, da jednostavno pokušam i da odem preko okeana i da vidim da li mogu da sve ono što sam zapravo postavio sebi za cilj, tada pored nauke bio i sport, košarka, da pokušam da jednostavno se izborim s time. Tako da sam kao 16-godišnjak otišao u Sjedinjene Države i u nekom kratkom periodu uspeo da dobijem sportsku stipendiju, punu sportsku stipendiju i posle toga se zapravo mi bio cilj da se dokažem i u nauci, jer nekako je to bilo vezano. Bez sporta nisam mogao finansijski da izdržim, a da nastavim sa naukom. Tako da mi je nekako košarka upravo donela mogućnost da dođem sada ovde gde jesam.
I vratili ste se?
Yes.
Jesu li to lični razlozi ili profesionalni? Jeste li osjetili neku potrebu da ipak našoj naučnoj zajednici date, tako da kažem, neki puni doprinos i da smatrate da svo to znanje koje ste tamo stekli i to iskustvo možete ovde možda da bolje plasirate?
Pa iskreno kažem da. Od prvog trenutka kada sam otišao u Sjedinjene Države, ja sam sebi rekao to će biti samo privremeno.
Doktore Stankoviću, da li se i ova novopokrenuta diskusija o novoj zajedničkoj politici migracija i azila takođe kreće negde između liberalnog i restriktivnog koncepta?
Pa meni se čini da je to povezano. Naime, ako se vratimo u prošlost, u 57. godinu i u te rimske sporazume, kad je nastala zajednica za ugalj i čelik, tu su zapravo integraciju napravile šest visoko razvijenih zemalja, taj najuži krug Evropske unije, koje imaju veliko kolonijalno iskustvo. I zanimljivo je da u doktorskoj disertaciji postoji jedan odeljak koji je jako dobro urađen, koji se bavi statističkim podacima i koji se poziva na jedan pokazatelj koliko određena zemlja Evropske unije ima tradiciju sa migrantima, znači sa imigrantima koji tu ulaze. I tu se vidi jasna podela, znači ti pokazatelji su nama pokazali da zemlje koje baštine neku tradiciju suživota sa imigrantima su na jednoj strani, a na drugoj strani su ove zemlje koje nemaju tu tradiciju, a to je ova takozvana nova Evropa, kako je zovu preko Atlantika u Sjedinjenim Državama, odnosno to su ove istočnoevropske zemlje koje su se u nekom trećem, četvrtom talasu priključile u Evropskoj uniji. I tu je onda taj problem izašao na videlo. Naime, te zemlje istočne Evrope imaju autarkične nacionalne ekonomije, imaju etno-nacionalne identitete. Za razliku od ovih zemalja stare Evrope koji imaju taj koncept građanskog identiteta, čovek koji je državljanin određene zemlje, on je automatski Francuz, automatski Belgijanac, automatski Luksemburžanin ili ne znam šta. Za razliku od njih, zemlje koje su izašle iz tog postsocijalizma imaju etno-nacionalne identitete i ono što se desilo sa Mađarskom, znači Orbanova vlada je samo prva alarmirala, ali odmah oko nje se okupila višegradska grupa sa Češkom, Slovačkom, Poljskom, gdje su zapravo se vidi fundamentalna razlika njihovog koncepta Evropske unije od onog koncepta koji je baziran na gastarbajterskom principu otvorenog tržišta, znači oni baštine jednu tradiciju od kraja 50-ih godina, od, pa čak i pre toga od Maršalovog plana do danas. Tako da se tu vidi ta razlika.
Gde vi vidite razlog da je Nemačka toliki zagovornik bila upravo ovog koncepta, dakle liberalnog koncepta?
Pa znate kako, ja ću se nadovezati i kolega upravo završio tom rečenicom, pomenuo je Marshall plan. Svi znamo, koji se bavimo ovom tematikom i ljudi koji se interesuju za ovu temu, da je Marshallovim planom Amerika sagrađena ponovo od pepela. Znači, posle Drugog svjetskog rata Amerika je ta koja je dala zapravo na neki način zeleno svjetlo da Nemačka krene ponovo da se stvara. Znači, neka nova Nemačka. Sa te strane, ekonomski je veoma bitna bila od početka pa do sada. Znači, sam taj početak na vaše pitanje je zapravo stvaranje atmosfere u Nemačkoj da ona treba da bude vodeća u Evropskoj uniji, finansijski, to jest ekonomski, i da jednostavno od nje postaje, tako reći, taj liberalan deo. Upravo kad sam studirao političke nauke u Sjedinjenim Državama, pa i u okviru političke nauke sam na neki način departman pravnih nauka, malo to je drugačije nego ovdje kod nas, a također moram pomenuti i vezane te vojne nauke koje su isto prisutne u svim tim departmanima. Pa baš se sjećam jednog predavanja mog profesora Forrest Griffsa koji je rekao, znate, studenti, prosto mora da znate da one zemlje koje kontrolišu, ekonomski govoreći, kontrolišu mora, imaju tu moć, to će biti najveće ekonomske sile. I upravo je dao primjer admirala koji je rekao Anakonde, sve dok Nemačka bude kontrolisala taj ekonomski deo pristupa sa mora, bit će jedna sila. Onog trenutka kad se to ne bude više dešavalo, onda može doći do stvaranja novog svjetskog poretka sa nekim drugim igračima, gdje smo i mi danas prisutni možda rješavanju od svega toga. Mm-hmm. Tako da je jedna velika borba, dok mi sada pričamo, traje upravo, krenula je odavno. Ona već traje i svi smo očekivanju da vidimo šta će se na tom kontinentu najčem, ali kažemo, ekonomskom dešavati i kako će se svijet odigrati i sa sadašnjim situacijom politike i predsjednika Trumpa. Znači, tu imamo jedne ozbiljne tektonske poremećaje koje jednostavno svi očekivanju čekamo šta će se desiti. Ono tamo što će se desiti upravo će uticati i na sve ostalo ovdje.
10 je sati i 14 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. I took a walk down to the shore, the way we used to do before. The waves, they numbered my regrets, can't forgive and forget. My heart's been tied up like a steel, my mind's been battered, fried in beer. My eyes ain't seen a clear day yet, can't forgive and forget. I take the blows of love too hard, and like that hound dog in my yard, I lay around looking so sad, grieving over love that went so bad. Somebody talk some sense to me, throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get, can't forget.
some sense to me. Throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget.
Sagovornici današnje Agore su Zoran Milosavljević i dr. Vladan Stanković. Razgovaramo o migrantima. Da li su, doktore Milosavljeviću, migranti zavedeni lažnim obećanjima i da li se oni nalaze u bezizlaznoj situaciji i kako biste ocenili njihovu poziciju danas ove 2020. godine?
U prvim talasima koji su se desili, ja kažem do 2015. godine, znači i posle malo, 2016. To ti prvi talasi su zapravo zadovoljili. Može se vidjeti da su zadovoljili većinu onoga što je normalno jedna takva ekonomija zahtevala. Posle toga dolazi do stagnacije. Dakle, već su oni dobili maltene sve ono što im je bilo potrebno za svoju ekonomiju. Znači, to je moralo hitno da se ublizga, da jednostavno ta ekonomija nastavi da cveta. U ovom trenutku, posle tih prvih talasa, imamo šta? Imamo koronu. Sada je zatečeno stanje. Gotove, staje. Čim nemamo više kretanja kao što su bila, zapravo ekonomije ne mogu funkcionisati, ne znamo šta će se dešavati, a u pitanju najvećih evropskih ekonomija poput Nemačke, smatram da će to zapravo do daljnjeg biti i dalje obustavljeno kao i drugim državama. Doći ćemo do trenutka kad se granice budu otvorile, bit će navala nekog drugog talasa, ne samo migranata. Čak se smatra da se očekuje jedan migrantski talas svih onih ljudi koji traže i teže boljim životom. Prema onim silama koje su finansijski najstabilnije u ovom trenutku. Pa čak i potraga i trk za tom novom vakcinom protiv korone. Znači, mi očekujemo, istraživači i ljudi koji se bave ovim su već predvideli da očekujemo jedan moguć veliki migratorni talas u narednom periodu. Čak i u nekoliko meseci.
Za Evropljane Grčka je na neki način štit. U Turskoj, naime, ima više od 3,5 miliona sirijskih izbjeglica, kao i migranata iz drugih zemalja poput Afganistana. Da li je taj štit na probi ovih dana?
Tako je. Znači, taj pojaz između tursko-grčke granice, reka Marica, istočno od grčkog grada, Sevojna i kako se već zove, zapravo imamo taj deo jedne, ajde kažemo, granice koja je izuzetno bitna u ovom trenutku i ja mislim jedna od najvećih tampon zona koje normalno i predsjednik Erdogan koristi za svoje pregovore sa Evropskom unijom, pa čak i ostatkom sveta. Tako da u tom delu su ogromni kampovi, najveći kampovi i tu je najveći pritisak da se ti migranti nekako zadrže. Evropska unija bi najviše volila da se normalno oni vrate u svoje matične ove zemlje, ali šta će biti, vidjet ćemo. Ono što je ključno i ono što je primećeno, da taj opet ekonomski, finansijski deo, dok je moglo da se putuje, dok su granice bile otvorene, primećeno je da u samo tom tranzitu migranti su dobijali finansijsku potporu veću nego onu da ne napuste svoje zemlje. I onda imamo sad tu jedno pitanje. Znači, mi smo spremni da izdvojimo finansijsku pomoć i da damo migrantima da oni prosto migriraju svoje države u neku svoju željenu drugu novu državu, a nije se radilo u Evropskoj uniji, u centrima koji o tome odlučuju, da se tim ljudima pomogne dok su još u svojoj zemlji rođenja. I to je ona enigma koja jednostavno se postavlja zašto.
E da, zašto? Zašto? Evo, da vidimo zašto, kako vi vidite taj odgovor na pitanje zašto, a kako dr. Stanković?
Pa, kako ja to vidim, jedna od mera koja je doneta na nivou Evropske unije je da se rade i te, oni to zovu preventivnim radnjama ili poslovima, gde bi se radilo na podizanju standarda u zemljama koje je zahvatilo, ako se sećamo, još uvek arapskog proleća tamo 2011. 12. godine, pa posle toga je izbio građanski rat u Siriji, jer tamo do arapskog proleća nije moglo da dođe. Sa tom pričom o smenama autoritarnih režima na Bliskom istoku i na severu Afrike. E onda se igralo na kartu religijsku, i pošto su ti bas režimi socijalistički i sekularni, kao što je sirijski, a pre toga i ovaj u Iraku, onda se igralo na kartu da su ti režimi antiislamski i došlo je do stvaranja tih muslimanskih organizacija po uzoru na muslimansko bratstvo u Egiptu. Tako da je stvoren ISIS, islamska država. Ti su borci, revolucionari izgubili u toj borbi i sada se oni nalaze na granicama ili u okviru Turske. Turska ima negde, a kolega nek mi ispravi, oko 3 miliona migranata i ona više nije voljna da te ljude drži na svojoj teritoriji, a onda se upalio alarm u Briselu i onda je Brisel saopštio da je on spreman da finansira održavanje tih ljudi u okviru Turske uz granicu sa Sirijom. To je jedna potencijalna bomba koja u svakom trenutku može doći do tog talasa. I zašto se nije preventivnije delovalo, to je pitanje koliko sam razumeo. Pa nije zato što Brisel nije bio spreman na jednu takvu opsežnu meru, a nekim krugovima koji imaju novca u svetu je u interesu da to stanovništvo koje je mlado potera ka Evropskoj uniji. Ne treba zaboraviti da se ti globalistički krugovi finansiraju uglavnom od velikih industrijskih korporacija, između ostalog iz Evropske unije, i da vlasnicima kapitala odgovara jeftina radna snaga, da oni tu jeftinu radnu snagu ne mogu da plate na domaćem tržištu kapitala i rada, i da su onda spremni na jedan takav korak koji je politički par excellence, a ne ekonomski, da nabavljaju radnu snagu iz zemalja trećeg sveta i da tako učestvuju u održavanju, kako se to kaže, konkurentnosti roba na svetskom tržištu, da tako pariraju kineskoj masovnoj proizvodnji, koja je bazirana na sličnim principima jeftine radne snage, prvobitne akumulacije kapitala, gde najveći deo tog profita se vraća ponovo vlasnicima tih fabrika i na taj način oni održavaju svoje bogatstvo, odnosno postaju još bogatiji. A domaće stanovništvo koje je dotle bilo uposleno, uglavnom je uljuljkano na jaslama budžeta i izdataka za socijalna davanja. Tako da masa mlađih ljudi u Evropskoj uniji u tim razvijenim zemljama ne radi. Ili radi neke poslove koji su povremeni, privremeni i tako dalje. Ne bune se. A proizvodnja na svetskom nivou i dalje je postojala do korone. Sad ćemo videti kako će korona zapravo izvršiti resetovanje čitavog tog sistema usluga, jer je došlo i do rekonfiguracije ekonomskih politika na svetskom nivou, tako da su sada usluge učestvuju negde sa preko 30%. A industrija je pala na nekih 10 do 15% učešća u svetskom bruto proizvodu. I to je razlog zbog čega, kako ja vidim, to je osnovni razlog zbog čega se toliko ulagalo u migracije i migrante, i zašto se nije delovalo preventivno, pa se ulagao novac u domaće destinacije odakle potaču imigranti. Ne treba zaboraviti da su to krizna područja gde je do skoro bio građanski rat, gde je visoka korupcija, gde je nerazvijena privreda i onda se poseglo za ovakvim merama.
Gospodine Milosavljeviću, veza između kretanja stanovništva i bezbednosti, iako oduvek prisutna, čini se da je ove godine još više dobila na značaju.
Zapravo, one intervencije, opet kažem, su na indirektan način kontrolisane ili uslovljene ili postreknute ipak tim korporacijama globalnim koje je kolega Stanković pomenuo. Dakle, sami ti ratovi, pa svedoci smo i kod nas što se zapravo desilo, tako. Znači, nismo imali saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znači, opet te neke druge sile su uticale na intervenciju. Zapravo, to se produžava i danas. Znači, svedoci smo da su svi ti migranti zapravo neki način stanovništvo tih država zloupotrebljeni i jednostavno, znate, kao u nekim igrama moćnika, uradit ćemo sad to i to. Pomerit ćemo jedno masovno stanovništvo na drugu stranu, znači u neke zemlje, članice zemlje Evropske unije, ali opet i ta Evropska unija i Brisel su pod uticajem nas. Zapravo, ekonomija, to je ključ. Ekonomska bezbednost. Onaj ko kontroliše novac, onaj ko kontroliše sve te korporacije, a kontrolišu ih te sile, oni zapravo mogu da se igraju sa ljudima kao, znate, onim igricama što deca kažu nekada, kao fliperu. Zapravo, to su takve moći, e, to je taj početak samih delovanja od rata pa do kraja i do institucija. Same te institucije su finansirane, postavlja se pitanje odakle. Znači, imamo države članice, 28 država članica Evropske unije. Ko to finansira? Zašto su nastale prve svađe? Kad su, znači, sve je bilo idealno u Evropskoj uniji, dok nije došlo do prvih problema. Ko daje više novca? Ko više izdvaja za migrante? Ko manje? Ko je dao? Ko će dati? Onda imamo preko Atlantika, je tako, predsjednika koji kaže da li on Trump, ko će biti, pa neću više učestvovati u tome, neću učestvovati u svim tim nekim korporacijama, pa imamo na kraju, ja moram da pomenem i zdravstvenu organizaciju. Zašto pominjem? Pa zato što je zapravo opet jedan tektonski poremećaj. Opet ćemo imati dešavanja koja nas čekaju i koja će sigurno opet izazvati neku vrstu migracije i to će se dešavati.
Ti ljudi koji su došli u Evropu, oni se nisu integrisali.
Rezultati koji su pokazali na terenu je upravo ovo što vi kažete sada. Integracija je negde bila uspešna, manje uspešna, a negde, znate, imamo ljude, Nemačka je opet primer toga, liberalnog principa, gdje su gastarbajteri, pogotovo iz Turske, odlazili, uzimali, znači, finansijsku dobit, vraćali u svoju državu i stvarali jednu jaku Tursku. Tako. Znači, Turska je sagrađena, imamo odlična letovanja sada, imamo jaku ekonomiju. Dakle, problem je u tome sada da imamo nove moderne izazove, gde migranti kada odu, imamo situaciju gde u ovom sadašnjem svetu većina njih ne može da se vraća kao što je to bilo u svojoj državi, kao u Turskoj. Gde će se oni vratiti tamo gde je sve razoreno vojnom intervencijom? I gde još to traje, bukti. I možda u datom trenutku, opet govorim na te moćnike, mogu da je i možda žele da aktiviraju kako bi svoje ciljeve i svoje igre radili. Dakle, nemamo sada, i sami ti migranti su izgubljeni u toj integraciji. Oni ne znaju kako da se ponašaju, da li će se ikada vratiti u svoju zemlju ili neće. I zato stvaraju, to je veoma opasan jedan sigurnosni faktor, da kažem bezbednosni, gde oni u okviru jednog grada, Berlina, Frankfurta i tako dalje, stvaraju svoje, kao što je kolega rekao, getoje. Gde jednostavno gaje neke svoje, aj kažemo, ideale koje su ponuli svoje države. Jer i sami oni su izgubljeni. Država prihvata, u ovom slučaju Nemačka, pokušava da im da najbolje moguće uslove za integraciju, pre svega učenje jezika, Jer i to u interesu same države, da ih što pre integrišu u svoje društvo kako ne bi nastali problemi. Jer ako to ne uspe, samo će imati zatečene probleme na svom tlu. Kao što se sada sa koronom desilo. Evo, mi imamo trenutno 16 prihvatnih centara u Srbiji. Ne bi da pominjem brojke. Svi pominju brojke. Koji je taj broj imigranata koji se trenutno nalazi u Srbiji i drugim državama? I to je opet po znakom pitanja da li su brojke tačne. Da li je 8.500 ili je više ili je manje. Mi imamo zatečena stanja. Šta ćemo sa njima? Jedina sada kretnja koja se dešava pod blokadom granica i korone, to je zapravo taj izazov sigurnosti i bezbednosti. Dan danas imamo krijumčarenje migranata. Jedino tako mogu da prelaze. Znači, mi imamo zatečeno stanje gde jednostavno ono što je ostalo kod nas...
Da li se naše stanje pogrošava kad ste već otvorili tu temu?
Njihove izjave su bile na početku takve. I svaki put, i mislim da i sada, kada pitate migrante da li želite, ne, većinom žele da odu u Evropsku uniju, znači Nemačku i skandinavske zemlje. Znači, nisu imali izraženu želju. Međutim, pod ovim menjanjem situacije, zapravo njima je ovde bolje nego kod kuće. E sad, ko će nama pomoći da mi se izborimo sa... Ako oni ne mogu da se vrati u svoju državu, ako su granice zatvorene pre Evropskoj uniji, veoma mali broj njih će dobiti takozvane papire, to jest da postanu azilanti. Veoma mali broj. A šta ćemo sa ostatkom? Gde će ostatak? A kontrola Brisela Evropske unije je da Srbija mora da ispuni određene uslove kako bi pristupila Evropske unije ili šta već, zadovoljili njihove zahteve. Dakle, o tome vrlo malo ljudi je razmišljalo. Znači, imamo jedan iznadni faktor. Da li je neko znao? Naravno da je znao da će se desiti korona, jer da sada ne idemo u tom u pravcu, mi smo doktori medicine, da li je ona nastala ili je zapravo pušten iz laboratorije. Dakle, imali smo migrante, sad imamo koronu. Da. A navodno bi ti sistemi u Europskoj uniji i sve te institucije trebalo da funkcionišu, da se brinu o migrantima, da se novac daje pristupnim državama članicama kao što mi treba da uđemo u Europsku uniju. Međutim, odjedanput se dešava korona i sve dolazi do paralizacije sistema.
A koliko je to opasno, doktore Stankoviću, danas, imajući u vidu i našu situaciju?
Sada se ta nemačka pomoć ukida i oni će bukvalno pasti na teret našeg budžeta, a s druge strane imamo redukovanje socijalnih davanja za ljude koji su naši državljani ovde. Recimo, to je jedno od važnijih pitanja. Drugo, na ovom globalnom planu, šta je tu bitno sociološki gledano oko motiva? Najbitnija tekovina globalizacije jeste na individualnom nivou, što je došlo do globalizacije htenja i želja. Ispričao sam onaj slučaj anegdote da sam jedne godine bio u Egiptu i pričao s jednim veoma pismenim nubicem, doktorantom, koji u Luksoru spremao doktorat iz islamskog prava, i kad sam ga pitao, pošto je on dole iz Asuana uz granicu sa Sudanom, oni su manjina u Egiptu, crne su rase, koju on želju ima u životu, on je okrenuo se onako, smehnuo i kazao: imam želju da živim kao ti beli čoveče. A ja kažem: šta to podrazumeva? Pa kaže: da mogu da dođem u tvoju zemlju i da me ti isto ovako dvoriš kao ja tebe. E, tu sam ja video da je đavo odneo šalu i da zapravo cela ta populacija trećeg sveta, zemalja u razvoju iz Afrike, Azije i tako dalje, imaju želju za boljim životom. I u jednoj emisiji Al Jazeera jedan od tih migranata onako iskreno rekao da oni sanjaju Švajcarske Alpe, Dansku i Skandinaviju, jer je to raj za njih. Obećana zemlja gde oni ne moraju da rade, a primaće socijalnu pomoć. To se proširilo, ova kriza i ratovi koji su se desili učinili su da iz razloga humanitarnog prava neke od tih grupacija imaju prosto privilegiju da mogu da se kreću, i onda je došlo do te navale, brana je negde pukla.
I love you in the morning, I'll
kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Deep and warm, your head upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Ecco. Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt, režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ponovo na sceni, Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar. Repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum. Vaše mesto susretanja.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Ojca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj.
Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Današnji sagovornici su Zoran Milosavljević i Vladan Stanković. Otvorenost, ujedinjenost i različitost, borba protiv rasizma i ksenofobije i svih drugih oblika diskriminacije su oduvek bili u temelju evropskih sloboda na kojima počiva ne samo Evropska unija, već i demokratija zapadnog tipa uopšte. Ali da li je problem Evrope u tome što ona kaže integracija, a zapravo misli asimilacija?
A po meni, ja sad imam neko svoje mišljenje, doći će do narastanja pritiska i u jednom trenutku, bez obzira da li je korona ili nije korona, zbog tog migrantskog talasa može da se desi da i ta bezbednosna politika koja se vodi vezano za koronu i medicinu popusti pod naletima migracija, pogotovo ako se situacija bude usložnjavala na Bliskom istoku u nekom narednom periodu.
Hoće li se desiti, doktore Milosavljeviću?
Pa ja bih se samo nadovezao na kolegu Stankovića i jedan odlično zapažanje. Znate kako, korona je, stanovništvo siromaši iz dana u dan. Sa siromaštvom doći će, kao što je kolega Stanković rekao, do pucanja brane. Više korona, bit će izbor korona ili preživeti. Dakle, može se desiti, i ako se ovako bude nastavilo, možemo sigurno očekivati jedan stampedo migranta u potrazi za boljim životom. Znači, kada je neko gladan, teško je izabrati između dva zla, izabrati će da bar tada preživi. Ono što sam hteo da isto dodam, i svi nas, zapravo svi smo mi tu da doprinesemo našem društvu, pa samim tim i ovim istraživanjem koje je urađeno, ako ne možemo da ga primenimo, nismo trebali ni da ga radimo. Tome i treba da služi nauk. Dakle, moramo da vidimo kako mi našu Srbiju da stavimo što bolji položaj sa ovakvim tektonskim poremećajem i sa ovakvim izazovima koji će nas čekati u budućnosti. Dakle, ono što je kolega rekao, to je izuzetno jedan veliki sigurnosni i bezbednosni izazov. Pohvalio bi naše institucije, mi radimo maksimum koliko možemo da radimo sa onim ekonomskim delom. Znači, sada je taj sigurnosni deo, ja bih rekao, toliko isprepleten sa ekonomskim delom. Nema više suoparne sigurnosti i bezbednosti. Znači, onaj ko kontroliše ekonomiju i novac, taj kontroliše i bezbednost, kako svoju unutrašnju, tako i spoljašnju. Tako. Dakle, mi imamo izuzetne institucije. Evropska unija ima Frontex, tako. Frontex je bio prvo neka agencija, ne vladina i tako dalje, da bi prerasu u ozbiljnu instituciju. Dakle, i to nije bilo iskreno na početku. Sve je to neko znao. Znate, idemo, kreiramo prvo sa nekom agencijom, pa i tako dalje, da bi onda danas bila ozbiljna policijska ustanova. Dakle, mi imamo naše marljive institucije bezbednosti Republike Srbije koje po pitanju migranata rade iz času u čas. Na granicama tu su obučeni mladi ljudi koji rade najbolje svoj posao. Ono što ne želim da vidim da budu iskorišćeni, ne od institucije i naših ljudi, već tih centara moći, evropskih i svetskih. Znate, postavio se jedno pitanje koje sam primetio. To je da, evo, imamo, zaustavlja se kamion migranata na Horgošu ili na Preševu. To su čistavi sistemi ljudi koji učestvuju u njihovom krijumčarenju. To ne može da se organizuje tek tako. Najniži nivoji su kada neko dođe ovde pa ih regrutuje na našoj teritoriji. Zarađuju negde između, sad i to je relevantna stvar, između 1.500 i 3.000 eura, da bi učestvili u tome i prosto sigurno bili uhapšeni. Živjeti u strahu i tako dalje. Suviše mala cena. Dakle, imamo situaciju da naše institucije bezbednosti otkrivaju migrante. Njima se pomaže iz Evropske unije. Imamo informacija da dolaze austrijski policajci, da pomognu našim, evo, mislim da vrlo uskoro dolazi i bili su, da pomognu, daju najnoviju tehniku. Prosto mi ekonomski, mi znamo za sve to, znate. Mi smo pametan narod. Dajte nam, dajte nam ekonomska sestava, napravit ćemo mi sve to svoje. Ne treba niko nas da uči. Ali mi sada trenutno nemamo. I oni nam dolaze da nam pomažu. Ko ih šalje? Znači, oni dobijaju sve najnoviju tehniku, na primjer, gasne, multifunkcionalne detektore, gde jednostavno u kabini kamiona mere ugljen monoksid, da li je veći ili manji. Na osnovu toga se može vidjeti da li su unutra prisutne osobe ili nisu, ili termovizijske kamere pomoću temperature. Ali postavlja se pitanje, kada mi otkrijemo te migrante, gde oni ostaju? Jer oni ostaju u Srbiji. Znači, mi dobijemo jednog, drugog, trećeg. Znači, sve ono što mi pronađemo na granicama, jesmo mi uslovljeni da mi te migrante samo dodamo na broju onih migranata koji su zatečeni u Srbiji. Znači, pitanje je mnogo dublje.
Da, tu ima
mi ćemo i raditi svoj posao, mi smo profesionalci. Ali, molim vas,
jasno,
nemojte nas koristiti. Da.
Tu postoji u doktoratu jako lepo naznače, kolega je naznačio, ovaj, jedna od tih ideja je da Srbija i ove zemlje Zapadnog Balkana budu neka vrsta tampon zone za gde će se sprovoditi selekcija migranata i oni koji dobiju zeleno svetlo, koji zadovoljavaju zahtjeve i potrebe tržišta Evropske unije, oni će biti u Evropskoj uniji, a ovi drugi ostaju negde tu zarobljeni na ničijoj zemlji. I tačno je da u tim intervjuima oni migranti uglavnom ne iskazuju želju da njihov cilj nije Srbija. Međutim, tokom vremena život čini svoje, dopadne se njima Srbija i oni tu ostanu. Jer je, što kaže kolega Zoran, Srbija znatno bolja zemlja za život od neke zemlje koja je u građanskom ratu, gde bombe padaju svaki dan i gde je život potpuno nesiguran. Tu se postavlja jedno drugo pitanje, a to je socijalna, starosna i polna stratifikacija migranata. I uglavnom se radi o muškarcima između 18 i 25 godina, pomoći će
tako
mi kolega.
Je, tako je.
To su ljudi koji su uglavnom prošli neke vrste vojnih obuka. I samo još jednu stvar. Koliko je zapravo politika počinjena ekonomiji, to opet na tragu ovog što kolega Milosavljević je pričao, da je ekonomija tu najbitniji faktor, odnosno finansije. Vi danas više nemate da političare zovu političarima, nego se to ekonomsko-birokratski zovu donosioci političkih odluka. Znači, oni su tu postavljeni da samo neke planove koji su već zacrtani sprovode i da sprovode te javne politike. A kad kažemo da postoje javne politike, onda logika nas tera na pomisao da verovatno postoji neke tajne politike. Čak postoje razni centri, vidim sad i fakulteti za javne, institut za javne politike i tako dalje. Onda se postavlja pitanje, možda će jednog dana biti organizovan jedan institut za tajne politike, pa bi to nama bila mnogo zanimljivije da pratimo od ovoga. Eto, malo da se našalimo.
Pa
malo...
Da, i da privedemo ovaj naš razgovor kraju. Biće naravno prilike da vam damo samo reč da završite naš današnji razgovor.
Hvala puno, veoma interesantno. Razgovor i pre svega ja bih iskoristio priliku da zamolim naše institucije koje se bave ovom tematikom da uradimo sve što više možemo i najbolje što možemo za našu Srbiju i za naše stanovništvo i da sa te strane zapravo po pitanju migranta nekako ovog puta napravimo tu preventivnu stvar. Jednako gledajući i dok sam bio u inostranstvu smatram da nije bila dovoljno jaka preventivna diplomatija. Znači, mi moramo da budemo spremni. Ne možemo da čekamo, desila se korona. Neće nam niko kazati šta je sledeće ako nam je neko nešto spremio. Znači, mi moramo da imamo ozbiljne timove koji će raditi na davanju prognoza šta će da se desi možda. I da imamo odgovore za takve stvari. Dakle, ne možemo da budemo zatečeni i da onda u ovom trenutku, kao što imamo migrante, jer sigurno će se desiti nešto sljedeće, ali ako se vrše analize, ozbiljne analize, možemo da predvidimo otprilike gdje do tog nivoa će se dešavati. Dakle, imigrant, mi smo najliberalnija zemlja u tranzitu i želim da ostanemo u tranzitu, znate, jer tako nam je obećano, ali na kraju izgleda da smo na neki način malo i ostavljeni od onih koji su nam obećali da će sve to ići tako kako će ići, a ne ide. Desila se ponovo, kažem, ova pošast koja je sve to stopirala, imamo zatečeno stanje. Dakle, mi moramo da razvijemo svoju državu, moramo da radimo na demografiji, natalitetu našeg stanovništva. Moramo da radimo na tim ekonomskim, finansijskim opet sistemima stvaranja koji će pomoći našem stanovništvu da jednostavno sačuva svoja sela i da sa svojom naukom i tradicijom zapravo nastavimo u nekoj boljoj budućnosti.
Hvala vam na učešću u današnjoj
emisiji. Hvala na lepim rečima.
Hvala puno.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Baby, we can only lose, and our love become a fuel pile. Come on, baby, light my fire.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Zoran Uzelac, Stefan Krstić, Rada Ćorović, Jelena Živković i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.
To wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire.